Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітвязень Сергей Каваленко атрымаў дазвол на трохдзённае спатканне са сваякамі. Зноў затрыманы і збіты актывіст еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын. Антон Сурапін, рэдактар сайту, дзе былі ўпершыню апублікаваныя здымкі шведскіх мядзведзікаў, затрыманы на трое сутак.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч, сёння ў свеце. У Беларусі першае затрыманне ў сувязі з так званым мядзвежым дэсантам. Студэнт інстытуту журналістыкі Антон Сурапін затрыманы на трое сутак для высвятлення яго датычнасці да раскідання шведамі цацачных мядзведзікаў. 4 ліпеня на сайце «Беларуса Ньюс Фотос», рэдактарам якога з'яўляецца Антон Сурапін, упершыню былі абнародаваныя здымкі шведскіх цацачных мядзведзікаў, скінутых у той жа дзень з самалёта над Івянцом і Менскам. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Назіральнікі ААН у Сырыі сёння наведалі вёску Трэймсі ў цэнтральнай частцы краіны, дзе паводле актывістаў апазіцыі ў чацвер пры абстрэле ўрадавых войскаў былі забітыя каля 200 чалавек. Назіральнікі, якія прыбылі ў Трэймсі аўтакалёнай з 11 машын, сустрэліся з жыхарамі вёскі і агледзелі месца, якое ўрадавыя сілы абстрэльвалі з танкаў і верталётаў. Раней мясцовыя жыхары з абурэннем паказалі назіральнікам ААН гільзы ад танкавых снарадаў расійскага ўзору. І звінавацілі Маскву ў пастаўках зброі і боепрыпасаў сырыйскаму рэжыму. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла з гэтай нагоды, што цяпер міжнародная супольнасць мае неабвяргальныя доказы таго, што рэжым Башара Асада наўмысна забівае мірнае насельніцтва. Раней афіцыйны Дамаск звінаваціў у абстрэле вёскі тэрарыстаў. Сёння паводле актывістаў апазіцыі сотні вайскоўцаў урадавых сіл пры падтрымцы верталётаў вядуць наступ на горад Кірбет-Газалех у правінцыі Дэра. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон прыбывае сёння ў сталіцу Егіпту Каір. Яна правядзе перамовы з новым прэзідэнтам Егіпту Махамадам Мурсі. У часе сустрэчы Клінтон чакае, што Мурсі пацвердзіць датрыманне яго ўрадам умоваў мірнай дамовы з Ізраілем, падпісаным у 1979 годзе. Бакі таксама абмяркуюць пытанне аказання Егіпту амерыканскай вайсковай дапамогі. Візіт Клінтон праходзіць на фоне паведамленняў аб выкраданні двух амерыканскіх турыстаў на Сынайскай паўвыспе. Выкрадальнікі патрабуюць вызвалення аднаго са сваіх сваякоў, пакаранага 25 гадамі турэмнага зняволення паводле абвінавачання ў гандлі наркотыкамі. У Лібіі розныя ўзброеныя групоўкі трымаюць у турмах каля 5000 чалавек. Пра гэта гаворыцца ў заяве міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. Паводле дырэктара блізкаўсходняга аддзялення гэтай арганізацыі, часовы ўрад Лібіі не выканаў свае абавязацельствы па перадачы правасуддзю гэтых зняволеных і яшчэ прыкладна 4000 чалавек, якія ўтрымліваюцца ў дзяржаўных турмах. Human Rights Watch спасылаецца на прыняты 2 траўня так званы закон 38, які патрабуе ад міністраў унутраных спраў і абароны да 12 ліпеня перадаць суду ўсіх былых прыхільнікаў зрынутага рэжыму Муамара Кадафі. Бальшыня зняволеных – гэта супрацоўнікі службы бяспекі Кадафі, былыя ўрадавыя чыноўнікі, меркаваныя замежныя найміты, імігранты з краін Афрыкі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступна слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.